Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Ishkreu i PDK-s Kadri Veseli sot do dalë para dhomave të specializuara. Qeveria Kosovës ende po diskuton rreth masave të reja anti-Covid. Departamenti i Drejtësisë do të hetoj pretendimet për mashtrime me vota në Shtetet e Bashkuara. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishkreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli të martën bën paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë. Ndaj tij rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Seanca prizet të nisë në orën 15 dhe do të jetë publike. Ai u arrestua më pas në orë dhe u dërguan në qendrën e paraburgimit në Hagë. Veseli ka një akt akuzë të përbashkët me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe ish-shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi. Veseli që gjatë luftës ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, më pas në tornë njoftoi për konfirmimin e akt akuzës dhe ka thënë se ka dhënë dorëheqje nga të gjitha postet publike dhe politike. Qeveria e Kosovës ende është duke diskutuar masat e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e qeverisë Antigona Bagjaku. Ky institucion ka filluar diskutimin e këtyre masave nga dita e hënë, kur Ministria e Shëndetësisë ka dërguar propozimet. Në një dokument të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, autoritetet kompetente shëndetësore kanë propozuar që komunat e Kosovës të ndahen në tri zona të rrezikshmërisë. Këto masa është propozuar që të jenë në fuqi për një periudhë një javore. Propozimi i zyrtarëve të kësaj ministrie e ka ardhur pas rritjes së numrit të rasteve të prekura me këtë virus në baza ditore në Kosovë. Vetëm të hënën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar 637 të infektuar dhe 13 viktima me këtë virus. Armenia është përfshirë në një krizë politike pas si grupet opozitare po i bën thirrje kryeministrit Nikol Pashinyan që t'jap dorëheqjen pas një nate të zemrimit si rezultat i marrëveshjes së arritur me Azerbajxhanin me ndërmjetësim të Rusisë për ndalimin të luftimeve në rajonin e Nagorno-Karabakut. Në skenat kaotike të kryeqytetit të Smartës në Yerevan, qindra mbështetës opozitar kanë hyrë në selinë e qeverisë dhe parlamentit duke thyer xhamat në shenj paknaqësie. Kryetari i parlamentit është plagosur dhe është dërguar në spital. Marrëveshja tripalshe ka ardhur pasi Azerbajxhani ka fituar kontrollin në një pjesë të madhe të territorit për cilën ekziston konflikti për dekada. Ky rajon shihet si pjesa e Azerbajxhanit, mirë po armenët përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe kundërshtojnë rregullin e autoriteteve azerbajxhanase. Izolim është shpallur fjala e vitit 2020 nga fjalori Collins pas rritjes së madhe të përdorimit të saj gjatë pandemisë. Kjo fjalë përmbledh përvojën e përbashkët të miliarda personave, ka thënë Collins. Leksikografët kanë regjistruar më shumë se 250.000 përdorime të fjalës izolim në 2020 për dallim nga vetëm 4.000 një vit më parë. Në mesin e shprehjeve tjera të lidhura me pandeminë janë edhe vetë izolim, distancim fizik dhe koronavirus. Sipas këtij fjalori, izolimi definohet si vendosje kufizimeve të ashpra në udhëtime, ndërveprim shoqëror dhe qasje në hapësira publike. Kjo fjalë ka ardhur në shprehje pasi qeveritë në gjithë botën janë përgjigjur valës së parë të koronavirusit duke aplikuar kufizime të ashpra me qëllim të frenimit të tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Thirrjet për unitet të spektrit politik nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit nga partitë politike opozitare në vend konsideron të pasinqerta. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnet për unitet politik, por me kërkesën që të ketë veprime konkrete dhe jo fjalë të kota. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me thirrjet e drejtuesve institucional të vendit për unitet të spektrit politik. Përderisa qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës konsideron që është e gatshme për një unitet të tillë të spektrit politik, por thirrjet e drejtuesve të ekzekutivit për një gjë të tillë i cilëson të pasinqerta. Akt akuzat e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë që njihen si gjykata speciale speciale për krimet e luftës në Kosovë e kanë destabilizuar krejtësisht skenën politike dhe tashmë imponohet një ndryshim i sjelljes dhe veprimeve të aktorëve politik në vend, vlerëson njësi zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri. Dhomat e specializuara kanë ngritur akt akuzë për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçi, tashmë ish presidenti i Kosovës, Kadri Veselit, ish kryetari i kuvendit të Kosovës dhe lideri deri tashmë i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqit, ish kryetari i kuvendit të Kosovës, Recep Selimit, ish shef i grupit parlamentar të lëvizjes vendosje, si dhe Sali Mustafës, ish shepror i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për të përballur me gjendjen e krijuar në vend, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka ngritur nevojën e koordinimit institucional, ndërkaq kryeministri i vendit Abdullah Hoti ka shprehur nevojën për unitet politik në situatën nëpër të cilën po kalon vendi. Fitore Pacolli, deputete kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, parti kjo më e madhja opozitare, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë vendit i nevojitet një qeveri demokratike dhe legjitime.
Thirrjet janë për të kërkuar që ata që janë në pushtet rrisin pagarin e tyre dhe të tentojnë që në këtë formë ta legjitimojnë veten. Dhe ne prapë themi që nuk mundemi me vazhdu kështu, duke kriju kënë se përbëjmë unitet politik, por duhet të shrojmë në zgjedhje të reja. Qytetarët që të vendosin, qytetarët ta zgjedhin qeverinë e cila përfaqëson shumë mirë se do rrit popullin. Nuk mund të krijojmë qeveri kinse të unifikuar duke rehabilituar persona që nuk janë votuar prej qytetarëve. Kjo është rrezikshme, kjo nuk duhet të ndodhë.
Deputetja kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës Valdete Idrizi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që uniteti i spektrit politik të Kosovës është dashur të ndodhë shumë më herët dhe jo vetëm tash, pas thirrjeve të kryeministrit Hoti.
Sidomos edhe tash, situata në cilës ndodhet Kosova, natyrisht që secilës thirrje për unitet edhe ne si parti, edhe si individ, edhe në gjitha cilësitë e mundshme, natyrisht që i kisha thonë po, sepse nuk po flasim këtu për individ, saktum po flasim për interesat e shtetit ton, edhe të ardhmen e shtetit ton edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë. E shumë kisha dorë me besu që fjallit i përcjellin me vepra, unë menoj që shembulli më i mirë që dikush mundet me bindë qytetarin që e ka për një me, janë veprimet konkrete, e jo vetëm fjallit kota.
Analisti Artan Muhaxhiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që liderët e partive politike do të bënin gabim në rast se do të silleshin sikurse nuk ka ndodhur asgjë dhe se gjendja brenda vendit është normale.
Nuk është e drejtë që të vazhdohet lufta politike siç ka qenë deri më tani. Këto thirrje për unitet politik shpesh duken moralizuate dhe abstrakte, mirë po në periudhën aktuale politike ftesat e tilla janë realiste